to terrorism.
У эфіры Радіо Свабода ў пражскай студыі Алена Радкевіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне, а ахвотных удзельнічаць у выбарах дэпутаты Палаты прадстаўнікоў становіцца ўсё меней. Барацьбу за 110 мандатаў працягваюць 270 чалавек. Гэтую лічбу назваў сёння Свабодзе сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік. З 270 прэтэндэнтаў 69 прадстаўляюць аб'яднаныя дэмакратычныя сілы Беларусі. Тэму працягвае Уладзімір Глот.
У адзіным спісе 18 асобаў прадстаўляюць аб'яднаную грамадзянскую партыю, па 14 партыю БНФ і партыю камуністаў беларускую, 10 беларускую сацыял-дэмакратычную партыю грамада. Астатнія праходзяць як беспартыйныя кандыдаты, паведамляе кіраўнік інфармацыйнага цэнтру аб'яднаных дэмсілаў Юры Пацёмкін.
Па папярэдніх дадзеных у адзіным спісе застаюцца каля 70 кандыдатаў у дэпутаты. Ну, калі быць дакладней, то 69. Тым часам, як вядома, зняліся некалькі кандыдатаў, і большая частка з іх прападае на Мінск. Пра спыненне свайго дзела ў кампаніі заявілі адразу 5 прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Гэта такія знакавыя для партыі фігуры, як Александр Дабравольскі, Валентына Палевікова і Станіслаў Богданкевіч. Акрамя таго, зняліся некалькі сябраў партыі БНФ і яшчэ раней трое прадстаўнікоў аб'яднанай грамадзянскай партыі. Наколькі я ведаю, сёння і заўтра заяву ў акруговую камісію павінен аднесці і намеснік старшыні фронту Алексей Янукевіч, які таксама балатуецца ў Мінску.
Спадар Янукевіч гэтую інфармацыю пацвярджае.
Так, это правда. На самом деле, я сегодня собираюсь подать заяву в выборчую комиссию. Будет заявлено, что покольки выборчие комиссии всех узровнях были сформованы без удела тех представников, которых вылучила партия БНФ, покольки улады не прислухались до закликов партии БНФ и объединенных демократичных сил переформовать этой комиссии, и, отповедно, нема ніякага и махчимости контролировать подлик голосов, что могло быть минимальной умовой для уделу, на мой погляд, нашей у выборах, как хотя бы иметь минимальную надзею, паколькі можна пераадолець межаванні агітацыйным, але калі няма падліку галасоў, то няма ніякага сэнсу ўдзельнічаць да дня выбару.
Сакратар цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік кажа, што з выбарчай гонкі здымаюцца не толькі прадстаўнікі апазіцыі, але і іншыя кандыдаты. У якасці прыкладу ён назваў намесніка старшыні аграрнай камісіі дзейнага складу Палаты прадстаўнікоў Віктара Анікеенку.
Должен сказать, что не только оппозиция, хотя оппозиция, мое личное наблюдение такое, что там, где видят, что сильный конкурент, ищут предлог, чтобы их сняли. Но если не удается спровоцировать комиссию на то, чтобы их сняли, они тогда и сами выдумывают.
Сакратар ЦВК Мікалай Лазавік. Александр Лукашенко на нарадзе, прысвечанай выбарам, заявіў сёння, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбараў.
Если уж и в этот раз наши выборы окажутся недемократичными, в кавычках, и кому-то на Западе не понравится, мы с ними прекратим всякие разговоры. Мы не просто по закону, по конституции ведем эти выборы здесь, в Беларуси. Мы нарушаем сплошь и рядом наши законы и конституцию и ведем выборы по понятиям ОБСЕ и западных наблюдателей.
Сказаў Александр Лукашэнка. Аб'яднаныя дэмакратычныя сілы вылучылі ў якасці адной з галоўных задач на апошнім этапе свайго ўдзелу ў выбарчай кампаніі кантроль за падлікам галасоў, каб прад'явіць доказы фальшавання вынікаў выбараў. Наколькі гатовыя апазіцыйныя сілы да маштабнага назірання, высвятляў Валер Каліноўскі.
Ацэньваць ход выбарчага працэсу будуць каля тысячы міжнародных назіральнікаў, якія прадстаўляюць АБСЕ, СНД, асобныя замежныя краіны. На сёння ўжо акрэдытавана каля 400 замежных назіральнікаў. Унутраныя назіральнікі падзеленыя на дзве катэгорыі – незалежныя і партыйныя. Незалежныя назіранні прадстаўляе кампанія «Праваабаронцы за свабодныя выбары». Паводле прадстаўніка гэтай кампаніі Валянціна Стэфановіча, гэтым разам праваабаронцы адмовіліся ад масавага назірання, скіраванага на тое, каб ахапіць усе 7 тысяч выбарчых участкаў. Цяпер у гэтую кампанію аб'яналася каля 300 назіральнікаў, кажа спадар Стэфановіч.
Мы зараз асноўную ўсю робім на аналіз этапаў выбарчых
Уже несколько справоздач в этапных было, они размещены на сайтах. День голосования мы разглядаем только один из этапов. Тому будут надзиральники регистрироваться, але мы не охопливаем всю Украину. Там никто не будет находиться весь день, потому что это абсолютно не имеет смысла в этом. Основная задача, которая ставится, это оценить выборы с пункта зрения их прозрачности и демократичности.
Партийные назирания организовывают субъекты объединенных демократичных сил. Александр Бухвостов координує працю назиральників ад АДС. Тепер у кожної області створені групи для тренінгу назиральників, підрихтована методична література, значки і беджі, каже Александр Бухвостов.
Ну, у нас нет возможности закрыть все участки. Мы рассчитывали на 2200 наблюдателей. Ресурса такого человеческого даже в АДС нет, чтобы все участки закрыть наблюдателями.
Спадар Бухвостов зазначає, що в регіонах представники коаліції самі будуть визначатися, куди, на які округи накерувати більш назиральників. Там, де нема кандидатів від АДС, назирання у вогулі не буде.
Естественно, если бы у нас были возможности закрыть все участки и на каждом поставить по два наблюдателя, да плюс еще захватить предварительное голосование, как мы делали на выборах президента, то, конечно, таких возможностей нет. Поэтому будем ориентироваться на такие точечные глубокие анализы по тем протоколам, по тем замечаниям, которые будут собираться в каждом регионе и потом вырабатываться общей оценкой.
Александр Бухвостов каже, що найбільша відповідальність за організацію назирання буде лежати на самих кандидатах у депутати. Валентина Святская – одна з нешматликих кандидатів у депутати від БНФ у Мінську. Вона каже, що сама підрихтувала 5 назиральників, ще кілька назиральників у день виборів на її округу прийшли партія. Але це замало для 28 участків. Такими силами зафіксувати можливі фальсифікації складано, каже спадариня Святская.
Я думаю, что навряд ли, потому что все злочинства ночью и подмена бюллетеней так само. Это с минулой выборчей кампании неведомо.
Валентина Святская. Байкоту выборов у Палату представников 4-го скликания с боку объединенных демократичных сил не будет. Такое решение приняли 21 вересня на супольном посиджении Политрада и кандидаты у депутаты от одиного списку. Как комментируют это решение те политики, которые отмовились от протягу борьбы за депутатство? Старшиня Гомельской областной организации объединенной громадянской партии Василь Поляков заявил в «Свободе», что решение АДС не бойкотовать выборы лечит слабым.
Зрозуміло, що було б значно легше, коли б об'єднані демократичні сили одразу поставили умову, що коли не будуть представники АДС у складі комісії, то не буде наших кандидатів. Наші кандидати здимаються з виборів. Ось це була б моцна позиція. Ну, а так все розмазалося, отрималося гірше, ніж могло бути.
Василь Поляков був зареєстрований кандидатом у депутати у Гомелі, після чого знявся з виборів. Головною причиною цього стала відмова місцевої влади включити вилученців АДС у склад виборчих комісій. Поводле Полякова, єгоная позиція байкоту активна.
Ми зараз проводимо кампанію по байкоту у округах, там, де нема кандидатів. Ну, а там, де є кандидати, вони доводять свою думку, своє ставлення до тої політичної системи, яка існує в Білорусі.
Серед 5 кандидатів об'єднаних демократичних сил, які датерміново знялися з вибору у Мінську, Ганна Ягорова – наймолодіша. На контрашення АДС про необов'язковий байкот вибору каже.
Я впевнена, що це розумне рішення, що кожен кандидат, глядячи на своє особисте відчування, себе готовим йти до кінця, повинен вирішувати, чи варто йому здиматися, чи варто йому залишатися в гонці за мандат. Насамперед, це вельми справедливо, і нехай це правда кожен вирішить.
Ганна Ягорова скончила географічний факультет БДУ, тепер вчиться у Європейському гуманітарному університеті. У АГП займається молодіжними проблемами. Каже, що менавіто перешкоди з боку влади змусили її відмовитися від уділу у виборах.
Перше, хотіла б сказати, що це не було приємне для мене рішення. Моя програма все ж таки дотичилася молодих людей. Влада не дали провести, перш за все, агітаційну кампанію. Другий крок – це, звісно, відмовлення у друкуванні моїх матеріалів. Після цього я, звісно, зразу мала, що нема сенсу притягувати боротьбу і простіше показати свій протест публічно і відмовитися.
Ганна Ягорова з об'єднаної громадянської партії.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбакова.
Твоя свобода. Рашэнне палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў і кандыдатаў у дэпутаты з адзінага спісу працягваць удзел у выбарах было сярод тых тэмаў, якія сёння абмяркоўваліся на сайце «Свабоды» найбольш актыўна. З аглядам меркаванняў наведнікаў сайту вас пазнаёмяць Юрый Дракахруст і Алена Ціхановіч.
У мінулыя выходныя палітрада АДС прыняла рашэнне, што кандыдаты з адзінага спісу працягваюць барацьбу за дэпутацкія мандаты. І хаця раней менскія кандыдаты ад АГП і БНФ знялі свае кандыдатуры, 69 дэмакратычных кандыдатаў працягваюць удзел у выбарчай гонцы. Кіраўнік кампартыі Сергей Калякін выказаў меркаванне, што 5 кандыдатаў ад апазіцыі маюць шансы патрапіць у парламент. Дык колькі апазіцыянераў стане дэпутатамі? Такое пытанне мы задалі наведвальнікам нашага сайту. Наведвальніца Ева адказала на пытанне пытаннем.
А нешта зменіцца, калі нават стануць?
Першы дае больш дакладны арытметычны прагноз.
Іх будзе болей, чым адзін і меней за 10. Так мала, каб не змаглі сфармаваць фракцыю. З трох апазіцыянераў фракцыю не сфармуеш, абсмяюць.
Сяржук.
Роўна столькі, сколькі спатрэбіцца Лукашэнку.
Зміцер.
Не будзе ніводнага. Калі апазіцыянер паступае на працу дыктатару, ён павінен выконваць свае працоўныя абавязкі, дадзеныя гаспадаром. Гэта будзе ўжо не апазіцыянер, а выканаўца мэтаў гэтай улады. А Калякін – гэта апазіцыя?
Геннадзь з Москвы.
Кіраўнікі апазіцыі жывуць на гранты, шпацыруюць па Еўропах, сустракаюцца з Бушамі і Меркалямі. Не ўсё роўна беларусам з'явіцца парламенцкая трыбуна ці застанецца тая ж дрыгва. Лепей маленькія кітайскія крокі, каб змяніць сённяшняе паскуднае становішча, лепей новыя твары ў апазіцыі, бо старыя деградуюць.
Намеснік старшыні партыі БНФ Віктор Івашкевіч сёння ў інтэрв'ю «Свабодзе» заявіў: гэта ёсць асаблівасць у параўнанні з мінулымі выбарамі, калі значная частка прадстаўнікоў розных фондаў і грамадскіх арганізацый, дэпмісій Захаду, чамусьці настойліва патрабуюць, каб прадстаўнікі аб'яднаных дэмакратычных сілаў ішлі на выбары да канца. Пятрусь.
Такое ўражанне, што заходнія дыпламаты вырашылі згуляць ролю Селязнёва і кампаніі, зліць беларускую дэмакратыю на карысць геапалітычных інтарэсаў сваіх краінаў.
Артэс.
Не заходнікам тут жыць, а беларусам. Палітыкі, для якіх меркаванне міжнародных структураў ёсць вырашальным, ужо не беларускія палітыкі, а цынічныя бізнэсоўцы.
Наш адрас у інтэрнэце свабода.орг, і пасля выпуску навінаў мы пазнаёмім вас з адказамі Аляксандра Казуліна на пытанні наведнікаў нашага сайту. Ну а зараз я яшчэ раз нагадаю асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. Александр Лукашенко заявіў, што беларускія ўлады стварылі беспрэцэдэнтныя ўмовы адкрытасці сёлетняй выбарчай кампаніі, запрасіўшы фактычна ўсіх ахвотных назіраць за хадой выбараў. Пры гэтым ён зазначыў, што ўлады не дапусцяць другога майдана. Заўтра ў Беларусі пачынаецца датэрміновае галасаванне. Афіцыйнага пацвярджэння прычынаў, чаму выбаршчык не можа прыйсці на галасаванне ў дзень выбараў 28 верасня, не патрабуецца. Барацьбу за 110 дэпутацкіх мандатаў працягваюць 270 чалавек. У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць-2008», у якіх возьмуць удзел і беларускія вайскоўцы. Сёння ў Беларусі ўпершыню прайшла акцыя «Дзень без аўтамабіля». Ідэю падтрымалі эколагі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, але кіроўцы акцыю пераважна праігнаравалі. Паводле Міністэрства статыстыкі, сярэдні заробак у жніўні склаў у эквіваленце 444 даляры США. У Расіі пачаліся манеўры «Стабільнасць-2008», у якіх, паводле расійскіх крыніц, прымуць удзел і беларускія вайскоўцы. У Менску пра ўдзел у расійскіх манеўрах выказваецца стрымана, расказвае Алег Груздзіловіч.
Плян манеўраў «Стабільнасць-2008» у суботу 20 верасня зацвердзіў прэзідэнт Дмітрый Медведзеў, а ўжо сёння, 22 верасня, манеўры пачаліся. Мэтай абвешчана адпрацоўка пытанняў бяспекі саюзнай дзяржавы Расіі і Беларусі. Працягнуцца яны да 21 кастрычніка. Агульнае кіраўніцтва манеўрамі ускладзенае на міністра абароны Расіі Анатолія Сердзюкова. Чым будуць займацца ўдзельнікі манеўраў? Як паведамляе Міністэрства абароны Расіі, у план ўваходзяць трэніроўкі рознага маштабу, штабныя гульні і вучэнні ў розных рэгіёнах як Расіі, уключна з далёкім усходам, гэтак і Беларусі. Удзел Беларусі ў гэтых вучэннях называецца беларускай фазай. Тыя ж самыя падзеі ў Беларусі называюць расійскай кампанентай беларускіх манеўраў «Восень-2008». Пресовый секретарь Минобороны Вячеслав Ременчик расповел.
Тут надо правильно понимать, что да, Российская Федерация проводит сейчас учение «Стабильность», и участие их авиационного компонента в нашем учении для Российской Федерации является один из этапов учения «Стабильность». Для нас же учение 8-2008 является комплексным оперативным учением вооруженных сил Республики Беларусь.
По воде Вячеслава Ременчика, покуль что удел белорусского боку у российских маневрах обмежованы деятельностью назиральников. Улетку, як з расійскага боку, гэтак і з беларускага, было шмат гаворкі пра адэкватны адказ на размяшчэнне ў Польшы і Чэхіі элементаў амерыканскай антыракетнай абароны. Вайсковы канфлікт Расіі з Грузіяй у жніўні даў гэтым размовам новы імпульс. Ці сапраўды стала больш актыўным вайсковае супрацоўніцтва Беларусі з Расіяй? На думку незалежнага вайсковага аглядальніка Александра Алесіна, такой актывізацыі не адбылося.
Должно было вызвать какие-нибудь демонстративные акции.
Чекаліся нейкія дэманстрацыйныя акцыі і на тэрыторыі Беларусі, кшталту таго, што зараз Расія рабіла каля берагоў ЗША, калі пасылала туды самалёты і вайсковыя караблі. Мне падавалася, што можа дайсці да перабазіроўкі расійскіх баевікоў Ту-122М3 у Мачулішчы, акцыі, якая бясспрэчна была б накіраваная супраць НАТО і ЗША. Але гэтага не адбылося, і на мою думку, фактар стрымлівання тут беларускі бок, які зараз заняты наладжваннем адносін з Захадам. Магчыма, Расія і хацела б рабіць больш актыўныя захады на тэрыторыі Беларусі, але мяркую, Беларусь абмежоўваецца раней запланаванымі мерапрыемствамі і не хоча нічога рабіць дадаткова.
Ограничивается плановыми мероприятиями и не хочет ничего предпринимать дополнительно.
Вайсковы аглядальнік Роман Якаўлеўскі заўважыў, што зноў сцішыліся гаворкі пра дамову аб адзінай сістэме супрацьпаветранай абароны Расіі і Беларусі, якую настойліва ініцыюе расійскі бок. Паводле Рамана Якаўлеўскага, пытанне знешніх пагроз для гэтых краін унутрыпалітычнае.
На мой погляд, НАТО ні на кого не збіралася, не збіраецца нападаць. И мы таких прикладов и не ведаем. Это раздувается миновито в контексте внутриполитической ситуации, как у Беларуси, так и у России.
Роман Якаўлеўскі. Вы слухаете «Радио Свобода» и после обвестки про то, как прошел в Беларуси день без автомобиля.
Самый легкий контакт со свободой праз СМС. Короткий отгук на вина и питание могут стать темой эфиру и интернету. СМС для свободы 391-22-24. Досылай СМС 391-22-24.
Вы слухаете «Радио Свобода». Сёння ў Беларусі ўпершыню паспрабавалі правесці акцыю «Дзень без аўтамабіля». У Еўропе такі дзень шырока ладзіцца ўжо 10 гадоў, і сёння больш за 1000 гарадоў у 33 краінах свету наклалі мараторый на перасоўванне машынамі. У Беларусі ідэю падтрымалі эколегі, дзяржаўтаінспекцыя, шэраг дзяржаўных установаў, а вось кіроўцы на заклікі разгрузіць вуліцы адгукнуліся неахвотна. Дослед Ігара Карнея.
Доследы свабоды.
Сёння самай раніцай у спальных раёнах Менску для пешаходных пераходаў дзяжурылі супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Нажыўленыя скрыжаванні міліцыянтаў кінулі, спадзяючыся, што ў рамках акцыі «Дзень без аўтамабіля» колькасць пешаходаў шматразова вырасце. Але ў рэальнасці адметным ад іншых дзень 22 верасня не стаў. Заторы на дарогах як і былі дагэтуль, так і засталіся. Правда, прадстаўнік дзяржаўтаінспекцыі Беларусі інспектар ДАІ Олег Сцяпанаў лічыць, што пэўныя зрухі ў свядомасці грамадзянаў усё ж адбыліся.
Поддержали, но не очень активно. Хотелось бы, конечно, более активно. Есть некоторое снижение интенсивности, но не так, как ожидалось. Пока сейчас трудно еще сориентироваться. Хотя с утра уже видно, я же наши сотрудники сталкивали, что в пересечении Харьковской и Гусовского, обычно на перекрестке, десяток собирается сегодня, говорит, одна-две машины стояла. Самоутверждение в первую очередь. Да, я могу, я хочу. Пройду этот участок пешком сегодня, на час раньше встану. Не говоря уже, что общественная функция экологии и аварийности, конечно, на безопасность, интенсивность потока влияет.
Поводле европейских экспертов, Беларусь уваходит у лік лидеров автомобилизации на душу насельництва. Один транспортный сродок крыху больше, чем на трех человек. Теперь колькость авто и мототранспорту наближается до 3 миллионов одинок. И что год эта лишь повеличивается на 3-5%. Натуральна, што доля новых і экалагічна бяспечных складае некалькі працэнтаў. Астатняя частка – секонд-хенд, вывезены з захаду. Паводле эколагаў, агулам беларускі аўтапарк выкідвае ў атмасферу 1 мільён 120 тысяч тонн атруты. Экс-старшиня Белорусской автомобильной федерации, главный редактор тыднёвика «Аутодайджест» Анатоль Шаўчэнка кажа, что после 10 годзе у тотального дефицита на автомобилей теперь паўстала іншая проблема – змагання с перанасыщенностью дорогов.
Хорошая как бы идея экология. Столько автомобилей в Беларуси, сколько сегодня завезено, уже становится проблемой. Посмотрите, государство не может остановить вот этот порыв. Сегодня даже автомобиль – это не показатель уровня достатка. На то количество жителей, сколько у нас есть сегодня, такое изобилие машин, улиц, уже начали, вы видите, страдать пробки. Вовремя приехать на работу уже надо делать поправку на то, что будут пробки.
День без автомобиля начал проживаться у Европе у 1997 годе. Започатковала его Франция. Хутко он распаусюдился на соседние краины, а потом по всем свете. Але чем далее на усход, тем менее разумения мэтазгодности такой акции. Рапартажы расійскіх тэлеканалаў сведчаць, што, як і ў Беларусі, расійскія кіроўцы адзначылі дзень без аўтамабіля вялізнымі коркамі. У Беларусі з перанаселенасцю на дарогах змагаюцца іншым чынам. Перадусім радыкальна ўзмацнілі адказнасць за парушэнне правілаў дарожнага руху. Гэта не толькі вялізныя штрафы, але і пазбаўленне права на кіраванне транспартным сродкам ўжо за другое аналагічнае парушэнне. Іншы кардынальны крок распора загучваецца, але ажыццявіць яго – гэта значыць выклікаць масавую незадаволенасць людзей. Гаворка пра падвышэнне мытаў на імпартаваныя аўтамабілі. Як лічыць кіраўнік з ліквідаванай праваабарончай асацыяцыі кіроўцаў і ўладальнікаў аўтатранспарту Алег Маркевіч, растаможка падвышацца будзе. Аднак, на яго думку, у дадзеным выпадку гаворка больш пра лабіраванне канкрэтных праектаў, якія ніяк не паспрыяюць экалагічнай сітуацыі ў краіне. Спадар Маркевіч нагадвае, што на ўрадавым узроўні агучаная ідэя зборкі ў Беларусі кітайскіх аўтамабіляў. Апроч таго, ўжо пачалася вытворчасць у Абчаку пад Менскам ад пачатку маральна састарэлых іранскіх легкавікоў «Самант».
Многія страны защищаюць свой автопром. Та же Россия имеет свой колоссальный автопром, но это не мешает им собирать те же «Хаммеры», бюджетные «Шкоды», «Форды». Я бы предложил бы чиновникам самим пересесть для начала «Мерседесов» на эти «Саманды». Пусть на этих «Самандах» поедет наша милиция. И только потом, присмотревши к качеству, население сможет сделать выбор.
Зрэшты, шмат хто ў Беларусі і без спецыяльнага дня абмежаваў свае аўтамабільныя перасоўванні. Актыўна спрыяе гэтаму канцэрн «Белнафтахім», які толькі за апошнія два гады блізу 10 разоў карэктаваў цэны на паліва, ніколі ў бок зніжэння. І калі ў суседняй Расіі кошты на бензін вагаюцца ў залежнасці ад працэсаў на нафтавым рынку, то бок не толькі растуць, але і змяншаюцца, то беларусы такіх прэцэдэнтаў не памятаюць.
Доследы свабоды.
Міністр прыродных рэсурсаў Лявонці Харужык, а таксама ўсё кіраўніцтва міністэрства прыйшлі на працу сёння пехатою. Менавіта гэтае ведамства ініцыявала правядзенне ў Беларусі дня без аўтамабіля. Ініцыятыву Мінпрыроды падтрымалі міністр унутраных справ Уладзімір Наумаў, а таксама генеральны пракурор Рыгор Васілевіч. У начных доследах мы сёння працягнем размову пра акцыю «Дзень без аўтамабіля». У нашым апытанні людзі на вуліцах Магілёва скажуць, што іх можна прымусіць на адзін дзень адмовіцца ад карыстання машынаю.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
А гостем начной свабоды сёння будзе мовазнаўца Алесь Каўрус. У размове з ім мы прыгадаем ягонага настаўніка, лінгвіста і пісьменніка Фёдара Янкоўскага. Учора яму споўнілася б 90 гадоў. Вы слухаеце Радыё Свабода, і зараз вернемся да выбарчай тэмы. Штодня мы расказваем пра барацьбу ў розных рэгіёнах Беларусі за мандаты дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Выбарчы дзённік падрыхтаваў Аляксандр Байчун.
Сярод сённяшніх сюжэтаў. Глыбокая. Сябра БНФ Ярослав Берніковіч прапанаваў губернатору Віцебчыны Уладзіміру Андрэйчынку добраахвотна зняцца з выбараў. Магілёў. Раённая прокуратура абараніла апозіцыйнага кандыдата ў дэпутаты ад абвінавачання ў паклёпе на ўладу. Берасці. Старшыня БСДП грамада Анатоль Ляўковіч скардзіцца, што прыхільнікі байкоту псуюць сваімі налепкамі ягоныя лістоўкі.
Факт.
Сёння ў Гомелі ўлады не дазволілі правесці сход выбарцаў, каб агітаваць супраць абрання на другі тэрмін кандыдату ад улады Ларысы Кузнецовай і Александры Шаўко. А 15-й гадзіне ледака фестывальня сабралася да паўсотні граджанаў. Назіральнікі АБС, старшыня савецкай круговай выбарчай камісіі Мікалай Малы, міліцыя ў цывільным і людзі з відэакамерамі. Прыехаў і лідар незарэгістраванага руху за свабоду Александр Меленкевіч. Він звернувся до присутніх з короткою промовою.
Саме головне, що ми супроти системи. Можна казати, що і конкретний чоловік представник є, але супроти системи, яка призначає депутатів. Це вельми шкодить Білорусі.
Самі виборці вельми відмовно ставляться до заборони сходу з їхньої ініціативи.
На уші лапшу навішують по поводу того, що у нас вибори демократичні, що у нас вибори свободні, прозрачні.
Притісняють нас вообще. Вийшов чоловік на вулицю. Що він такого зробив? Пусть об'єднуються, поговорять, а не бояться.
Сьогодні волочинець АДС Олександр Волчанін агітує виборців у Смолявичах. З місця він повідомив у Свободі про доброзичливі шараговців і заполоханість чиновників.
Пішов я і к намічнику по ідеологічній роботі, і управляючими справами. І всі говорять, що це повинен вирішити тільки старшиня райвиконкама, але у нього зараз нарада. Урешті забрав управляючими справами.
Керівником справами Олександр Лаховський. Цікавимся, чи розмістив він агітацію Волчаніна на стендах у будинку місцевої вертикалі.
Діло в тому, що я дав їх Шендику, начальник оргодділу, і він же в комісії. У Шендика заведені папки, іменно кандидата у депутат.
Особисто з чиновником Шендиком погутарити не вдалося. Со слову секретарки у прийомному покої, сьогодні усі начальники відділу накерованы у вёски на контроль за уборкою бульби.
Здарэнні.
Сьогодні прокуратура Ленінського району Могильова оборонила Сергія Гвая. Виборча комісія винуватила його у покльопі надійних депутатів Палати представників. Сподар Гвай згадав в аульоці шерег прийнятих імі законів, які, на думку кандидата, не відповідають інтересам народу. Сергій Гвай.
Прокуратура рішення комісії по внесенню мені предупреждення по статті 47 Избирательного кодексу, але вона не обнаружилась. І то есть само по себе предупреждение это не имеет юридической силы.
Ситуація.
Кандидат у депутати Анатолій Лявкович на апошнім посіженні політради АДС публічно поскардився на організаторів кампанії бойкоту у Бересті.
Шльопають налепки, ну, прямо на фейс, на плакат. І, значить, не кандидатом от власті, а менавіта нашим кандидатом. Вони облеплюють офіси і визвали таку негативну реакцію у місті.
Берестєць Євген Скрабець підтримує ідею бойкоту.
Кандидатах размешались бойкот к выборам. Будь то кандидаты от оппозиции, те от списка Лукашенко. Удельники предвыборной кампании, знаешь, мы их не бойкотуем. Пусть мы бойкотуем их.
Наступный выпуск «Выборчая дзённика» прогучить завтра. С вами был Александр Байчун.
Ви слухаєте Радіо Свобода. Після випуску новинок – відкази Олександра Казуліна. На питання навідника у нашого сайту свобода.орг.